Bakit nga ba sa kabila ng pagiging matalino, nagiging walang alam ang isang nakapag-aral kung ang pinag-uusapan ay Biblia? May mga taong maituturing na hindi nakapag-aral sapagkat hindi man lamang sila nakapagtapos ng elementarya. Subalit sila ay makikita natin na buong tapang na naghahayag ng salita ng Diyos, isang bagay na pinagkaiba ng nakapag-aral at hindi. Kung ang salita ng Diyos ang pag-uusapan ay presensya ng banal na espiritu sa buhay ng isang tao. Ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay mensahe at tapang sa pangangaral. Sa oras pong ito, ating tuklasin kung paano ito nangyayari sa buhay ng isang tao. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Ito ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa bawat tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katulong sa pagharap sa iba't ibang hamon sa buhay. Gamit ang banal na kasulatan, naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay ng kalakasan ng kalooban upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. Isa itong paglilinaw sa pamamagitan ng pag-aaral na tanging salita ng Diyos ang siyang batayan.
Biblia ay aklat ng Diyos at aklat ng tao. Kinasihan ng Diyos ang mga sumulat nito. At dahil ito ay mula sa Diyos, tanging espiritu lamang niya ang maaaring magpaliwanag nito sa atin. Ito ang ibig sabihin ng pagliliwanag, mula sa Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, para maunawaan ng tao. Sinulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto ng ganito, "Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos, na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan." Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahon ng ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinabi ng kasulatan, "Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya." 1 Korinto Kabanata 2, Talata 7-9. Ang ating kaalaman ay nakakamit sa pamamagitan ng ating paningin at pandinig. Ngunit sinasabi ni Pablo na may mga bagay na hindi nakikita o nadidinig. Kung gayon, paano natin malalaman ang mga bagay na iyon? Sa 1 Korinto Kabanata 2, Talata 10, "Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaksihan ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos." Maraming mga bagay sa buhay na ito ang hindi natin matututunan sa pamamagitan ng mga pangkaraniwang pamamaraan. Kailangan natin ang pagtuturo ng banal na Espiritu. Isang araw, nagtanong ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?" Iba't iba ang kanilang kasagutan. At ngayon, kung magtatanong ka sa mga tao, iba't iba rin ang kanilang palagay tungkol kay Jesus. Itinuon ni Jesus ang katanungan sa kanyang mga alagad, "Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit." Mateo Kabanata 16, Talata 15-17. Ang Diyos ay naghayag ng katotohanan kay Simon Pedro. At sa ating panahon, ang Diyos lamang ang maaaring magpaunawa sa atin ng kanyang salita. Tuklasin natin ang Lucas Kabanata 24, Talata 17-20. Sa araw ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus, lumakad siya patungo sa nayon ng Emmaus at may kasabay siya na dalawang kalalakihan. Sumingit siya sa kanilang usapan at nagtanong, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos lamang nangyari roon." "Anong mga bagay yon?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na mula ngayon nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga kababaihang kasama namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ngayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Napakaganda sana kung naroroon ka sa araw na iyon habang nakikinig kay Jesus. Habang binabanggit niya ang mga pahayag ng kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Pagkamangha at kagalakan din ang naramdaman ng mga alagad. Sinabi nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam namin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Lucas, Kabanata 24, Talata 32. Si Jesus mismo ang nagpahayag tungkol sa kanyang sariling kamatayan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Ang aklat na ating pinag-aralan ngayon ay tunay na kakaiba. Ang Biblia ay kinasihan ng Diyos, ngunit ito'y mananatiling nakasara hanggat hindi bubuksan ng Banal na Espiritu ang ating puso upang maunawaan natin ito. Pagbalik ni Jesus sa Jerusalem, nagpatuloy siya sa pagtuturo ng kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses. Sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit, makikita natin na si Kristo ay naniniwala na sinulat ni Moses ang unang limang aklat ng banal na kasulatan. Naniniwala siya na ang mga propeta ay nagsulat patungkol sa kanya. Maging ang aklat ng mga awit ay tumutukoy sa kanya." Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pakikipag-usap sa mga alagad. At napakahalaga ng sinasabi sa talatang ito. At binuksan ni Jesus ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Kaibigan, kung hindi niya bubuksan ang ating pag-iisip, hindi natin mauunawaan ang Biblia. Kaya nga't kahit anong talino natin, kahit ano ang antas ng ating pag-aaral, kailangan nating magpakumbaba sa pagsasaliksik natin sa kanyang mga salita. Sa 1 Korinto, Kabanata 2, Talata 13 hanggang 14, sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual. Mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. May mga bagay tungkol sa Biblia na mauunawaan ng mga hindi nananampalataya rito. At ang mga bagay na nauunawaan nila ay masakit pakinggan at nagujok sa kanila na talikuran ng Biblia. Napakagandang banggitin ang sinabi ng isang bihasa noong unang panahon. Sabi ni Pascal, ang kaalaman ng tao kailangang maunawaan upang tangkilikin at mahalin. Ngunit ang kaalaman ng Diyos kailangang tangkilikin at mahalin bago natin maunawaan. Para sa taong walang pagmamahal sa Diyos, mahirap unawain ang kanyang salita. Ngunit sa taong nagmamahal sa kanya, buong pusong tatanggapin ang Biblia. Tanging Espiritu ng Diyos ang makapagbubukas ng ating puso at isip upang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas mula sa ating mga kasalanan.
Katulad ng lupang tigan, walang tubig ako'y nauuhan. O Diyos, hangad kitang sa iyo ako'y nauuhan. Kaya ika'y muna basta noon sa iyong dalangin ng kaluwalhatian ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo o Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo o Panginoon ko.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Iba't ibang kahulugan ang binibigay sa salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit may mga iba't ibang mga grupo tulad ng mga Baptist, Charismatic, Evangelical at iba pa. May mga bahagyang pagkakaiba sa doktrina. Ang mga grupong ito ay may iba't ibang pamamaraan ng pagsamba sa iisang Diyos. Ngunit sa kabila ng mga pagkakaiba, dapat may pagkakaisa. Iisa ang kanilang paniniwala tungkol sa mga mahalagang turo ng Biblia. Halimbawa tungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang pagiging makasalanan ng tao, ang pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus na siyang tanging katanggap-tanggap na sakripisyo para sa ating kasalanan at iba pa. Kung may pagtutol sa mahahalagang turo ng Biblia, ang grupo na iyon ay lumalayo sa katotohanang kahulugan ng Biblia. May ilang pamantayan sa pagbibigay kahulugan sa Biblia. Una, maingat nating pag-iisipan ang pangkalahatang layunin ng Biblia. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na itinuro ang buong Biblia at hindi lamang ang iilang bahagi nito. Kailangan natin ang buong Biblia. Ang kahulugang ibinigay natin sa isang talata ay dapat sumasang-ayon sa kabuuan. Kung may paksa tayong pinag-aaralan, hindi lamang iisang talata ang titingnan. Dapat saliksikin din natin ang kahulugan ng ibang mga talata. Pangalawa, dapat nating tuklasin kung kanino nakatuon ang nilalaman ng isang talata. Halimbawa, ang mismong utos ng Diyos na tumawid sa ilog ng Jordan ay para kay Josue, hindi para sa atin. Bagamat ang utos na ito ay para kay Josue at hindi para sa atin, maraming mga aral ang maaari nating makamtan sa talatang iyon. Isa na rito ang pagtitiwala sa Diyos na kaya niyang gawin ang imposible. Pangatlo, dapat nating basahin ang buong kabanata o salaysay at hindi lamang ang iisa o iilang talata. Sa ganitong paraan, lalo nating mauunawaan ang mas malawak at mas malalim na kahulugan ng isang talata. Pang-apat, kung maaari, tuklasin din natin ang sinasabi ng Biblia sa mga unang wika nito tulad ng Hebreo at Griego. May mga salita sa Ingles at Tagalog na nagsisilbing tulay mula sa mga dating wika at mga dating kahulugan. Ngunit kung patuloy tayong naguguluhan, makakatulong ang mga tumpak na kahulugan na mahango natin sa mga unang wika. Kung nais mo itong gawin, maaari kang magsaliksik sa mga aklatan sa tulong ng mga nakapag-aral tulad ng mga pastor o mga propesor ng Biblia. Panglima, sundin ang mismong sinasabi ng Biblia. Kung ang kahulugan ng isang talata o kabanata ay payak at nakalantad, ito ang dapat nating tanggapin. Sa Awit Kabanata 119, talata 18, buksan mo ang paningin ko pagkat nananabikmasdan, iyong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Kahit ang gamot para sa mga simpleng sakit ay may gabay sa wastong paggamit. Mababasa mo ito sa kanyang bote o karton. Ang doktor o health center ay nagbibigay rin ng gabay sa paggamit ng mga gamot na ito. Kung hindi sapat ang gamot na iinumin, hindi magiging mabisa. Kung labis ang iinumin, magpapalala sa kalagayan ng isang tao at maaari pang makalason at makamatay. Huwag nating kalilimutan ang mga gabay sa paggamit ng mga gamot kahit inaakala nating pangkaraniwang gamot lamang ito. Katulad din sa Biblia, dapat nating pahalagahan ang mga gabay sa pag-aaral nito. ang Biblia ay nagsisilbing gamot sa kasalanan, sagot sa mga pangangailangan ng ating buhay espiritual, at kagalingan sa mga mapapait na karanasan. Ito ang ilan sa mga pangunahing gabay. Una, magsimula sa panalangin. Pangalawa, basahin ang Biblia. Pangatlo, pag-aralan ng maigi ang binasa. Pangapat, pagbulay-bulayan ito. Panglima, tuklasin ang mga aral ng iba tungkol sa Biblia. Panganim, sundin ang Biblia. At pampito, ibahagi sa iba. Unahin natin ang pananalangin. Ang Biblia ay naiiba sa lahat ng maaklat, lalong-lalo na ang ginawa ng Diyos na pagliliwanag nito sa ating mga isipan. Kung babasahin mo aklat na mula sa tao, ang tao mismo ang may hawak ng susi sa kanyang kahulugan. Ito ay totoo sa larangan ng matematika, agham at iba pang pag-aaral. Ngunit ang Biblia ay mula sa Diyos at Diyos lamang sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ang makapagbubukas ng ating isipan upang maunawaan natin ito. At ito ang totoo. Nais ng Diyos na turuan tayo. Sa Juan Kabanata 16, Talata 13, pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Kapag binuksan natin ang salita ng Diyos, kailangan tayong magsimula sa panalangin na siya ring binigkas sa awit, Kabanata 119, Talata 18. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabikmasdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Ang unang panalangin ng Apostol Pablo para sa mananampalataya sa Epeso ay hindi para sa kanilang kalusugan o kayamanan. Sa Epeso, Kabanata 1, Talata 15-18, dalangin ni Pablo, "Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hiniling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang." Ang panalangin ni Pablo ay maunawaan nilang salita ng Diyos at ang pagtawag ng Diyos sa kanila. Ang pinakamahalaga para sa ating lahat ay ang malaman ang kalooban ng Diyos. At mangyayari lamang ito kung ang Espiritu ng Diyos ang magiging gabay natin. Sa 1 Korinto, Kabanata 2, Talata 12-14, hindi ang Espiritu ng Sanlibutan kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual. Mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kung bakit hindi nauunawaan ng marami ang salita ng Diyos, ay dahil hindi sila nagpapaturo sa Espiritu ng Diyos. Tunay nga nakakaiba ang Biblia. Ang Espiritu lamang ang maaari nating maging maasahang gabay sa pag-aaral ng aklat na ito. Talata 11, ganito ang sinasabi, walang nakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Nais ng Diyos na makipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang naisulat na salita. Ngunit ang aklat na ito ay makalangit at lampas sa pangkaraniwang pangunawa. Tanging ang Espiritu ang makapagpapaunawa sa atin ng mga bagay patungkol kay Kristo. Maaari nating maunawaan ang isa't isa. Ngunit kung ang matanda ay nahihirapang unawain ang isang bata, papaano pa kaya ang Diyos? Mauunawaan lamang natin ang Diyos kung ipapahayag niya ang kanyang sarili. Marahil na itatanong natin kung ano ang nararamdaman ng Diyos kung siya ay mamamatayan ng mahal sa buhay. At nakita natin ang kasagutan sa Biblia. Pinakamaiksing talata nito sa Juan Kabanata 11, talata 35. Tumangis si Jesus. Siya ay katulad natin kapag tayo'y nasa libing ng ating mga mahal sa buhay. Nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Makikita din natin na nagdilim ang daigdig. Tila nagluksa ang buong kalikasan. Tanda ng pagtangis ng Diyos nang mamatay ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Ipinakikilala sa atin ang Biblia ang puso't damdamin ng Diyos. Kaibigan, ikaw ay taong may espiritu. Ako rin ay taong may espiritu. Sa pamamagitan ng ating mga espiritu, tayo ay magkakaunawaan. Kahit ang mga taong magkaibang wika ay makakagawa ng paraan upang magkaunawaan. Ngunit mahirap para sa atin ang maunawaan ng Diyos. Ang mga bagay na tungkol sa Diyos ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng paggabay ng banal na espiritu. Maaari mong pag-aralan ang buhay ni Jesucristo sa pamamagitan ng kaalaman ng tao. Maaari mong gamitin ang agham, kasaysayan at kultura upang alamin ang mga kilos at layunin ni Jesus. At ang kalalabasan ay kwento ng isang bayani, isang martir na ipinaglaban ang tama at ipinapatay ng pamahalaan. Ngunit hindi mo malalasap ang tunay na katotohanan, ang kasaysayan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos na siyang nagtulak sa sakripisyo at kamatayan ni Jesus. Kailangan mong pag-aralan ang buhay ni Kristo na nasasaad sa Biblia, nang bukas ang iyong isipan sa gabay ng Espiritu. Tayo ay nuutusang hingiin ang gabay ng Espiritu. Sa Juan Kabanata 16, talata 12-16, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang naririnig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Dito, sinasabi ng Panginoong Hesus na dapat nating hilingin ang gabay ng Espiritu. Sa Juan Kabanata 14, talata 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa ganitong paraan, malalampasan natin ang sariling kahinaan o ang kahinaan ng sinumang tao na nagtuturo sa atin at magkakaroon ng tunay na pangunawa sa Biblia.